Glywsoch chi sôn am le o'r enw Cwm Rhyd yr Hosyn. Dyna i chi le bendigedig. A wyddoch chi lle mae o, hanner ffordd rhwng Pen Llŷn a Chardydd. Ddim ymhell o Fro a Fallon. Beth am fynd yno gyda'n gilydd? Iawn de. Ffwrdd â ni, ond cofiwch un peth. Mae'n rhaid i chi ganu drwy'r amser. Oherwydd mae plant Cwm Rhyd yr Hosyn wrth i bodd yn canu. Mae'n siŵr eich bod chi wedi clywed am y ddau gi bach ni aeth am drwy'r coed. Wel, yng Nghwm Rhyd yr Hosyn maen nhw'n byw. Ac yma cŵn bach y cwm i gyd yn gwisgo sgidiau newydd wrth fynd am dro.
Ddau gi bach yn